Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα.
Καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, θα πούμε λίγο τα σωκοματικά, γιατί έχουν ενδιαφέρον για το πολιτικό σκηνικό, όπως εξελίσσεται και με τα κόμματα που θα δούμε στην πορεία αν
ιδρυθούν
και τοποθετηθούν στο όλο σύστημα. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω πότε για τα μπλόκα. Είδαμε ότι κάποια διαδικαστικά θέματα, εκτός αν δεν είναι διαδικαστικά μόνο, εμπόδισαν να γίνει αυτή η συνάντηση. Αν είναι 20, 25 ή 30, η κυβέρνηση δέχτηκε μετά τα 20, τα 25. Μετά δεν δέχεται ο Πρωθυπουργός ενδεχομένως κάποιους που ενέχονται κατά την κρίση που είτε στο ΕΚΠΕ συμμετοχή σε σκάνδαλο ή είναι κατηγορούμενοι ή ελέγχονται. Με αποτέλεσμα να έχουμε τώρα ένα διέξοδο και η χώρα πάλι να μπει σε μια μεγάλη περιπέτεια σε ό,τι αφορά τη διακίνηση εμπορευμάτων του κόσμου, και αυτό νομίζω ότι δεν είναι καλό ούτε για τους αγρότες, και προφανώς κάτι πρέπει να γίνει, έτσι.
Κοιτάξτε, κύριε Δελατόλα, να σας πω πάρα πολύ ειλικρινά, εγώ όταν πρωτοάκουσα λίγο να βγαίνει αυτή η διαρροή στην αρχή και μετά έγινε είδηση ότι δεν θα γίνει τουλάχιστον ένα από τα δύο ραντεβού, ευθυλιάστηκα πάρα πολύ, δεν μπορούσα να το φανταστώ, και μάλιστα στην αρχή υπέθεσα ότι θα είναι πραγματικοί και ουσιαστικοί λόγοι, πιθανόν οι ίδιοι αγρότες να πήραν άλλες αποφάσεις κλπ. Ειλικρινά σας το λέω, δεν περίμενα τέτοια εξέλιξη να υπάρξει σε μια χώρα που κυριολεκτικά ζει υπό το βάρος αυτής της κατάστασης εδώ και περίπου 1,5 μήνα. Δηλαδή εννοώ ουσιαστικά να είναι κομμένες οι μεταφορές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την εθνική οικονομία και για κλάδους ολόκληρους που δοκιμάστηκαν πολύ άσχημα, και βεβαίως και τους ίδιους αγρότες.
Ποιος έχει ευθύνη για το ναυάγιο, κατά τη γνώμη σας?
Κοιτάξτε, από αυτά που προκύπτει, νομίζω ότι είναι εντελώς αδικαιολόγητη η κυβέρνηση να εγείρει ξαφνικά τέτοια ίσονο σημασία ζητήματα. Τώρα τα ακούει κανείς και πραγματικά είναι μεταξύ, ξέρετε, μοιάζει σαν κάτι κωμικοτραγικό όλο αυτό, γιατί είναι μια τραγική κατάσταση και βλέπουμε κωμικούς χειρισμούς. Τώρα αν θα είναι 20, αν θα είναι 25, και σε κάθε περίπτωση θα σας πω κάτι που ισχύει νομίζω διαχρονικά, κύριε Δελατόλα. Ναι. Οι κυβερνήσεις υπάρχουν, τις κυβερνήσεις, ο ελληνικός λαός τις έχει για να λύνουν προβλήματα. Δεν τις έχουν ούτε για να είναι θεατές, ούτε για να είναι σχολιαστές, ούτε για να είναι παρατηρητές των εξελίξεων, ιδίως δε σε περιπτώσεις που έχουν με τις πράξεις ή τις παραλήψεις τους μεγάλη ευθύνη για τη γέννηση αυτών των προβλημάτων. Ενώ που ξεσηκώθηκαν οι αγρότες μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τις καθυστερήσεις πληρωμές τους κλπ. Λοιπόν, οι κυβερνήσεις υπάρχουν για να λύνουν προβλήματα.
Ναι, η κυβέρνηση ισχυρίζεται, και θέλω να μας πείτε αν είναι αλήθεια ή όχι, ότι έχει επιλύσει περίπου το 70-75% των ετοιμάτων των αγροτών και ότι οι πληρωμές που καθυστερούσαν έχουν ήδη όλες γίνει, και επίσης λέει ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για κάτι περισσότερο. Λέει αλήθεια ή ψέματα και γιατί?
Εγώ, κύριε Χατζηγολάου, θα πω το εξής. Αν είναι έτσι, ένας λόγος παραπάνω από πλευράς της να μην οδηγήσει σε ναυάγιο αυτές τις συναντήσεις που δεν τις περίμενε η
κυβέρνηση. Εσείς, αν ήσασταν πρωθυπουργός, θα συναντούσατε άτομα που ελέγχονται για παράνομες επιδοτήσεις ή για επεισόδια, όπως λέει η κυβέρνηση, με τις αστυνομικές αρχές?
Να σας απαντήσω πάρα πολύ ειλικρινά, κύριε Χατζηγολάου, και θα σας πω το εξής. Εάν ανοίξουμε, πέραν του ότι εντάξει, υπάρχει το θέμα με το μόνιμο, έτσι, δηλαδή υπάρχει το τεκμήριο αθότητας. Κανείς δεν είναι ένοχος μέχρι να καταδικαστεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Άρα το ελεγχόμενος δεν σημαίνει ούτε ένοχος, ούτε καν ακόμη θα έλεγα εγώ κατηγορούμενος. Αλλά να πάρω αυτή την εκδοχή. Συγγνώμη, να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση προτείνει η κυβέρνηση. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός με το δικό του σκεπτικό, που δεν το υιοθετώ προσωπικά, θα κάτσει κατά τα άλλα με κάποιους που πράγματι το γράμμα του νόμου που προσδιορίζει την ελευθερία των μετακινήσεων και των μεταφορών έτσι κι αλλιώς εκ των πραγμάτων το έχουν παραβιάσει? Δηλαδή θα μπούμε σε αυτή την κουβέντα? Τότε δεν μην κάνει καθόλου κουβέντα με τα μπλόκα. Να τους πει τότε, αν είναι ειλικρινής και συνεπής ο κύριος Μητσοτάκης με την ξαφνική αυτή θεωρία που επικαλείται ξαφνικά η κυβέρνηση, ότι αν δεν άρετε τα μπλόκα, εγώ δεν συζητάω μαζί σας. Δεν λέει αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, λέει με τα μπλόκα παρόντα που παραβιάζουν τυπικά τον νόμο, εγώ σας καλώ στο μαξί μου. Μα δεν έχει αντίφαση αυτό το πράγμα? Δεν εκτίθεται έτσι ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση με αυτή την επιχειρηματολογία?
δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Έχετε δίκιο σε ένα βαθμό.
Όχι, όχι, όχι δεν άρνηση. Είναι ακριβώς το ίδιο. Τυπικά είναι
ακριβώς
παράνομη.
Δεν είναι, ακριβώς
δεν είναι νόμιμη.
Είναι.
Το λένε οι ίδιοι αγρότες.
Ακριβώς το ίδιο δεν είναι, γιατί έχει κατ' ουσίαν εντός εισαγωγικών νομιμοποιηθεί αυτός ο τρόπος διαμαρτυρίας σε όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης.
Εγώ αυτή λέω, δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε κύριε Χατζηγκολάου, λέω όμως ότι έχει έρθει ώρα να λυθεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί άλλο να το πληρώνει η εθνική οικονομία, να το πληρώνει ο τοπικός τουρισμός, τι πλήγμα δέχτηκε και δεν περιγράφεται στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο και σε όλες τις περιοχές του χειμερινού τουρισμού. Λοιπόν, έχει έρθει ώρα να λυθεί το πρόβλημα. Η κυβέρνηση υπάρχει για να λύσει το πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν ο ελληνικός λαός ξαφνικά να ακούει ότι γιατί είναι 25 και όχι 20, ματαιώνεται τα ραντεβού από τα οποία προσδοκούσε ο ελληνικός λαός και οι ίδιοι αγρότες την επίλυση την οριστική των προβλημάτων του στο βαθμό που μπορεί να γίνει.
Η κυβέρνηση έχει διατυπώσει μια άποψη, νομίζω και εκπρόσωπο σήμερα σε ένα βαθμό το είπε πιο ξεκάθαρα, ότι υπάρχουν εξωθυσμικές επιδιώξεις στις αντιδράσεις αυτές των ερωτών.
Και κομματικές
σκοπιμότητες ενδεχομένως.
Να γίνει το ραντεβού, κύριε Δελατόλα, να βρεθεί λύση. Είναι η πρώτη φορά η Νέα Δημοκρατία δεν στήριζε τα μπλόκα όταν αυτά πραγματοποιούνταν επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ. Αυτό που είπε και ο κύριος Χατζηνικολάου δεν είναι μια διαχρονική αλήθεια ότι τα μπλόκα γίνονταν και στο παρελθόν, γίνονται και τώρα και κάθε φορά η εκάστοτε αντιπολιτεύση στηρίζαμε τα μπλόκα. Αυτά είναι αλήθεια. Ποια είναι η διαφορά και ποιο είναι το βάρος ευθύνης τώρα για τον κύριο Μητσοτάκη είναι ότι πρέπει να δώσει λύση. Δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης εδώ και οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι για να μας περιγράφουν το πρόβλημα άλλο πια. Ούτε καν να μας δείχνουν το ποιος είναι υπαίτιος. Να είναι, λένε αυτοί το κουκουέ, ας είναι το κουκουέ. Τι νοιάζει τον ελληνικό λαό. Κυβέρνηση δεν έχει για να μας λέει ποιος είναι ο υπαίτιος του προβλήματος. Κυβέρνηση την έχει ο ελληνικός λαός για να του λύνει τα προβλήματα.
Πάμε τώρα λίγο και στις αλλαγές που εμφανίζονται στην πολιτική μας σκηνή. Σήμερα δημοσιεύεται ένα γκάλοπ, μια δημοσκόπηση της Ίντερβιου, σύμφωνα με την οποία αν ιδρυθούν κόμματα από την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα, θα πάρουν διψήφια ποσοστά. Εμφανίζουν την κυρία Καριστιανού, αν θυμάμαι καλά, στο 14,5% και τον κύριο Τσίπρα στο 10%. Και μάλιστα η κυρία Καριστιανού εμφανίζεται δεύτερη, πίσω από τη Νέα Δημοκρατία και πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε αυτές τις ανακατατάξεις στην πολιτική σκηνή και πώς βλέπετε το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη δημοσκόπηση που για πρώτη φορά μετρά δύο κόμματα των οποίων η ίδρυση έχει αναγγελθεί εμφανίζεται κάτω από το 3% να μην μπαίνει στη Βουλή.
Νομίζω κύριε Χατζηγολάου ότι είμαστε μπροστά σε μεγάλες αλλαγές που θα γίνουν γενικά στον πολιτικό χάρτη της χώρας. Μεγάλες αλλαγές στον προοδευτικό χώρο πιστεύω θα επιφέρει η υλοποίηση της προαναγγελθής ασπροβουλίας από τον Αλέξη Τσίπρα και γενικότερα στο κομματικό σύστημα σίγουρα θα αναδιατάξει εν μέρη κάποιες ισορροπίες η ίδρυση κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Τώρα, να σας πω την αλήθεια, εγώ πιστεύω ότι περνώντας ο χρόνος θα γίνεται όλο και πιο σαφές ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα αφορά περισσότερο τον χώρο της λεγόμενης δεξιάς πολυκατοικίας του κομματικού συστήματος και λιγότερο την κεντροαριστερά. Και αυτό το βασίζω στο γεγονός ότι...
Οι μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις δείχνουν πάντως ότι διεμβολίζει κόμματα και από το χώρο της δεξιάς και από το χώρο της αριστεράς.
Δίκιο έχετε σε αυτό, αλλά όπως σωστά είπατε, εγώ θα το υπογράμμιζα, οι μέχρι τώρα διαπιστώσεις είναι αυτές και είναι φυσιολογικό γιατί η κυρία Καριστιανού βγαίνει από το βασικό χαρακτήρα που είχε ίδια οικοδομήσει τις σχέσεις της με την ελληνική κοινωνία, της μάνας των τεμπών. Όσο απομακρύνεται η κυρία Καριστιανού από το σύμβολο της μάνας των τεμπών και εγκαθίσταται στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας ως η Καριστιανού των κομμάτων, να το πω λίγο έτσι για να γίνω κατανοητός, τόσο νομίζω λοιπόν ότι θα γίνεται σαφές και θα κρίνεται για τις πραγματικές ιδεολογικές και πολιτικές απόψεις, οι οποίες νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς από τις μέχρι τώρα επιλογές της, με πρώτη και καλύτερη το ποιος είναι το δεξί της χέρι, μια υποψήφια με το κόμμα της Νίκης, κυρία Γρατσή, αν θυμάμαι καλά το επώνυμό της.
Λοιπόν, Γράψα.
Κυρία Γράψα. Λοιπόν, δεν είναι δύσκολο λοιπόν να καταλάβει κανείς ότι προϊόντος του χρόνου, η κυρία Καριστιανού.
Γράψε Γρατσία.
Γρατσία.
Να αξιώτησα. Βρεχόμαστε από την ίδια θάλασσα. Μόνο
κυκλαδίτησα, ναι, κυκλαδίτησα. Λοιπόν, όλο και περισσότερο λοιπόν πιστεύω ότι θα εγκαθίσταται σε αυτόν τον χώρο. Τώρα, για το ΣΥΡΙΖΑ θέλω να σας πω ότι δεν θέλω να πω
να κάτι, ρωτήσω γιατί... κάτι πριν πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, αν μου επιτρέπετε. Με αφορμή την παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη του βιβλίου του κύριου Τσίπρα, από τον κύριο Τσίπρα και ορισμένους ομιλητές, είδαμε και ένα στέλεχος πρώην του ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω τι είναι, τον κύριο Σαουλίδη. Αυτό, κατά την εκτίμησή σας, σημαίνει ότι ο Τσίπρας θα επιδιώξει στο νέο εγχείρημα, που εγώ είμαι βέβαιος ότι Απρίλιο-Μάιο θα το παρουσιάσει και πιο επίσημα από ό,τι το έχει κάνει μέχρι τώρα, θα διεισδύσει στο χώρο στελεχειακά τουλάχιστον για να το συγκροτήσει στο χώρο του ΠΑΣΟΚ?
Εγώ καταλαβαίνω, κύριε Δελατόλα, ότι ο κύριος Τσίπρας έχει σκοπό και στόχο να εκπροσωπήσει την πλειοψηφία των προοδευτικών πολιτών. Είτε αυτοί ψήφιζαν και προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε αυτοί ψήφιζαν και προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, είτε από τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Λοιπόν, άρα δεν με εκπλήσει το γεγονός ότι ο κύριος Σαουλίδης θα συμμετέχει στο τέλος σε μια παρουσίαση βιβλίου. Δεν συμμετέχει σε κάτι άλλο, σε κάτι διαφορετικό από αυτό. Αλλά και εγώ θεωρώ δεδομένο ότι ναι, η προσπάθειά του θα είναι να εκπροσωπήσει τη μεγάλη πλειοψηφία των προοδευτικών πολιτών, ανεξαρτήτως, επαναλαμβάνω, αν ήταν μέλη του ΠΑΣΟΚ, ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ούτω καθεξής.
Κύριε Ραγκούση, οι προσωπικές σας προθέσεις ποιες είναι για την επόμενη μέρα? Είναι γνωστό ότι έχετε άριστη σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα και αναρωτιέμαι αν θα τον ακολουθήσετε στο νέο του πολιτικό εγχείρημα.
Κύριε Χατζηγολάου, εμένα η πρόθεσή μου είναι να κάνω τα αδύνατα δυνατά ώστε με τις όποιες ελάχιστες δυνάμεις μπορεί να διαθέτω να βοηθήσω ώστε να αποκτήσει η χώρα κάτι που και ο προοδευτικός κόσμος αλλά και γενικότερα το δημοκρατικό μας πολίτευμα πιστεύω έχει ανάγκη, μια ισχυρή εναλλακτική κυβερνητική πρόταση που να προέρχεται από τον προοδευτικό χώρο, που δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει. Και αυτό δεν είναι ένα φαινόμενο έτσι των τελευταίων μηνών, είναι δυστυχώς ένα φαινόμενο των τελευταίων ετών. Έχουμε δηλαδή μια Νέα Δημοκρατία που παρά την πτώση και τη τώρα της να παραμένει με μεγάλη απόσταση το κυρίαρχο κόμμα στη χώρα, όπως θυμάστε και εσείς πολύ καλά μαζί με μένα. Αυτό δεν το έχει ξαναζήσει η χώρα. Η χώρα πάντα ζούσε την δυνατότητά της να έχει τουλάχιστον ανάμεσα σε δύο κυβερνητικές επιλογές να επιλέξει. Λοιπόν, άρα ξεκαθαρίζω ότι εμένα αυτή είναι η πρόθεσή μου και δεν θα κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό. Δεν με ενδιαφέρει με άλλα λόγια, ξέρετε, να βοηθήσω να συντηρηθούν απλώς για να υπάρχουν κόμματα τα οποία δεν έχουν να προσφέρουν κυβερνόσα προοπτική στον ελληνικό λαό. Τώρα από εκεί και μετά μην με ρωτήσετε να σας πω κάτι.
Εννοείται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει... είναι σε μια τέτοια κατάσταση που δεν μπορεί να εκπληρώσει αυτή την προοπτική που λέτε?
Νομίζω αυτό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ έντιμα και πολύ ειλικρινά το έχει πει αυτό το πράγμα, κύριε Δελατόλα, διότι όπως παρακολουθείτε και εσείς, μόνιμη αποδός των δηλώσεων που γίνονται από τα κορυφαία χείλη του κόμματος είναι η αποδός σχετική με την ανάγκη να υπάρξουν συνεργασίες, να υπάρξει ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων κλπ. Δεν υπάρχει κανείς από το ΣΥΡΙΖΑ που να λέει ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στην κυβέρνηση και πώς να το πει αυτό όταν σε όλες τις δημοσκοπήσεις τα ποσοστά που καταγράφει είναι χαμηλά μονοψήφια ποσοστά. Άρα είναι και θέμα σοβαρότητας που ευτυχώς δεν έχει χαθεί. Τώρα, απ' την άλλη, εγώ πιο συγκεκριμένα δεν θα μπορέσω ποτέ να απαντήσω μια τέτοια ερώτηση που μου κάνετε εσείς, κύριε Χατζηνικολάου, αν δεν προηγηθούν οι επίσημες ανακοινώσεις και αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα. Θα σας έλεγα μάλιστα στη συγκεκριμένη στιγμή ότι και η πολιτική ευθύνη πάντα ξεκινά από την ώρα που αφετηρία είναι οι επίσημες δηλώσεις, οι επίσημες ανακοινώσεις. Ναι, και νομίζω ότι...
Κύριε Ραγκούση, έχουμε δει τον κύριο Τσίπρα να έχει μια διάθεση να κάνει casting. Το έχουμε δει και αυτό, θα το δούμε και αυτό.
Πόρτα, πόρτα να κάνει.
Ποιος θα πάει, ποιος θα αφήσει.
Πόρτα, να κάνει πόρτα.
Ναι. Αυτό δεν είναι και πολύ κανονικό, δεν το έχουμε ζήσει. Έχουμε ζήσει όλα, τα έχουμε ζήσει. Αλλά κάποιος θα πάρει, κάποιος θα αφήσει. Δεν ξέρω ποια θα είναι τα κριτήρια, ποιος θα είναι στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Αυτά δεν τα έχουμε ξαναδεί. Το καταλαβαίνει κανείς ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να απαλλαγή ενδεχομένως από ψητοπολιτική είναι από κάποια πρόσωπα που μπορεί να σηματοδοτούν αρνητικά το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτό τώρα πώς θα επιτευχθεί, μένοντας ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα με κάποιον άλλον και όχι τον κύριο Φάμελο, ή μπαίνουμε σε μια δύσκολη φάση για να εφαρμοστούν όλα αυτά?
Επειδή κύριε Δελατολά και κύριε Χατζηπελάου, ακούω και εγώ πολλές φορές συνεντεύξεις που δίνονται από στελέχη του χώρου κλπ. Εγώ δεν θέλω να ανήκω σε μια κατηγορία που όταν ακούω αυτό που θα σας πω ότι λέγεται, δεν μου ακούγεται καλά στα αυτιά. Δηλαδή, τι θέλω να πω τώρα με αυτό? Ο κύριος Τσίπρας νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καθαρός και πάρα πολύ υπερβολικά έντιμα έχει τοποθετηθεί σε αυτά τα ζητήματα και έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτό το οποίο θέλει να κάνει δεν έχει. Δεν περιλαμβάνει τα υπάρχοντα κόμματα. Άλλωστε, γι' αυτό το λόγο αποχώρησε και το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, ποιος αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ? Ο ιδρυτής του, ο άνθρωπος που έκανε αυτό το κόμμα από 3-5% το έκανε κυβέρνηση της χώρας. Και αποχωρώντας, έκανε σαφέστατη δήλωση ότι κλείνει για τον Αλέξη Τσίπρα το κεφάλαιο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, ό,τι έχει σκοπό να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, πολύ έντιμα έχει ξεκαθαρίσει ότι έχει στο μυαλό του την ίδρυση κάποιες καινούργιας πολιτικής πρωτοβουλίας, ενός καινούργιου πολιτικού φορέα. Και μάλιστα είπα και πολύ έντοιμα, γιατί έδωσε και την έδρα του εκείνος πίσω και τις ενδύνες με άλλους
που την πήραν μαζί τους. Αγαπητέ Γιάννη, τα πρόσωπα αποτελούν τα κόμματα. Και όταν έχει τέτοια πρόθεση, που είναι λογικό και μπορεί να είναι και καλό το εγχείρημα το, αν το πετύχει αυτό, δεν στέλνει στο κηλικείο τους καλεσμένους σου, δεν τους καλείς καθόλου.
Δεν έχει κανέναν
στο κηλικείο. Τώρα δεν τα πράγματα έτσι.
Μετά, επειδή είπατε και για τα πρόσωπα, θέλω να σας πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν είπε ότι θα. Είπε, αν θυμάστε, στο Παλάς πολύ καθαρά ότι ο καθένας είναι ελεύθερος να δηλώσει τη σύμφωνη γνώμη του ενδεχομένως με το εγχείρημα το οποίο θα ανακοινώσει. Το μόνο που δεν έχει σκοπό να κάνει, και κατά τη γνώμη μου, καλώς δεν έχει σκοπό να το κάνει, είναι να μπει σε συμφωνίες παρασκηνίου και προϋποθέσεις και ανταλλάγματα για ώστε κάποιοι να έχουν θέση VIP, θέση πολυτελείας στο νέο εγχείρημα. Το οποίο νομίζω ότι όποιος σέβεται τον εαυτό του θα συμφωνήσει με αυτό το οποίο λέει ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν ήμουν ποτέ οπαδός τέτοιων παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων, και όταν συνεργάστηκα με τον Αλέξη Τσίπρα, συνεργάστηκα χωρίς κανένα αντάλλαγμα, χωρίς καμία συμμετοχή στις κυβερνήσεις του και ούτω καθεξής.
Ευχαριστούμε θερμά το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Γιάννη Ραγκούση. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χατζηπολίτη.